Nešedavno vi atrinēli prēmiju imeņi Sergija Magnicka.
Nesen jūs saņēmāt Sergeja Magnicka vārdā nodēvēto balvu. Ar kādām sajūtām jūs to saņēmāt?
Zvīsnu, šķo ca vidznākā, ca prēmija, vana būla važlīvoja dļa...
Protams, ka šī atzinība, šī balva bija Save Ukraine, ne man personīgi. Jo visu, ko paveic Save Ukraine, visu, ko es varu paveikt, tas ir liels Save Ukraine komandas darbs. Šī atzinība ir vairāk tāpēc, lai mēs varētu vēlreiz stāstīt par mūsu bērniem, kas ar viņiem notiek. Kopā ar mani balvas saņemšanā bija divi bērni, kurus mēs atgriezām no Krievijas, no okupētajām teritorijām. Tās ir meitenes, kas cieta no deportācijām, nelikumīgas izvešanas. Viņas bija tur, un viņas stāstīja pašu pieredzēto, un mums tā bija iespēja plašākai publikai stāstīt par Krievijas kara noziegumiem. Protams, ka pats Magnickis cieta, tas ir nozīmīgi. Putins nogalināja Magnicki un bija nozīmīgi, ka tur bija sapulcējušies cilvēki, kas visā pasaulē cieš no šiem režīmiem, kuri tiek masveidā nogalināti. Mums tas bija nozīmīgi, jo tas pats Bills Brauders, kurš šo visu organizēja, Magnicka draugs, mans draugs, Kara Mūrza, kurš šobrīd atrodas ieslodzījuma vietā Krievijā un ir Putina vajāts, tas viss vienkārši rada tādu atbalsta sajūtu. Apvienot tos cilvēkus, kas cieš un turpina ciest, un tos, kas cīnās ar šiem režīmiem.
Pojednaņa tīk ļudēji, ki straždājuģi, prodožuģi straždātai, i tīk, to borēcija s tīm režīmam.
Šodien ir 646. diena kopš vispārējā iebrukuma sākuma. Kā šis karš izmainīja jūsu dzīvi?
Повністю змінило, оскільки я сьогодні все, чим я займаюся,
пільнībā izmainīja. Tā kā šodien viss, ar ko es nodarbojos, ir karā cietušo bērnu un ģimeņu atgriešana. Tā vietā, lai attīstītu valsti, lai veiktu uzlabojumus bērnu labklājības nodrošināšanas sistēmā, veidotu atbilstošus pakalpojumus tam, lai bērni attīstītos, tā vietā es katru dienu kopā ar savu Save Ukraine komandu nodarbojos ar to, lai atgrieztu atpakaļ vēl vienu bērnu. Vai no okupētajām teritorijām, vai no Krievijas, kur viņi bija piespiedu kārtā deportēti, vai no karadarbības zonām, lai rastu patvērumu tām ģimenēm vai bāriņiem, kas kara dēļ ir pazaudējuši visu.
Jūsu organizācija daudz palīdz bērniem. Kā šis karš ir izmainījis Ukrainas bērnus? Kā jūs to redzat?
Nāslidki, mēs šogodņi ocinīti jih nemožamaši, bo trivāja vīnā.
Saka, šobrīd nevaram novērtēt. Turpinās karš. Mēs jau redzam pēc tiem bērniem, kas ir mūsu centrā, ka viņiem ir posttraumatiskā stresa sindroms, miega traucējumi. Ļoti daudz bērni ir ļoti noslēgti, viņi negrib komunicēt. Ļoti daudz problēmas ir ģimenēs, jo paši vecāki ir traumēti. Viņi turpina traumēt savus bērnus. Ļoti daudziem bērniem ir problēmas ar mācībām. Viņi nav mācījušies 2-3 gadus. Mums ir bērni, kas 10 gadu vecumā nemāk lasīt un rakstīt, jo bija Covid, pēc tam karš jau 2 gadus. Un viņi nemāk lasīt. Tā Ukrainā nekad nav bijis. Tikai otrā pasaules kara laikā un pēc tā tāda situācija bija, bet tā, lai mēs varētu teikt, ka 10 gados bērns nemācētu rakstīt, mūsu izglītības sistēma strādāja normāli, bet tagad tas ir fakts. Bērni nemācās skolās, jo īpaši karadarbībai tuvākajos reģionos vai okupētajās teritorijās. Tur ir nopietna problēma, līdz ar to sekas. Šobrīd mēs nevaram aplēst visas sekas. Tas, kas šobrīd notiek, šobrīd aug bērni un mēs sekas redzēsim pēc 5-10 gadiem, bet tās sekas būs smagas.
Čeres 5 roki, čeres 10 roki, uža, ale nāslidki būtu džahlīvi.
Zaraz Krainis vītu...
Šobrīd pasaules valstis vilcinās ar starptautiskā tribunāla izveidu Krievijas kara noziegumu tiesāšanai. Vai jūs ticat, ka Putins un viņa līdzgaitnieki tiks sodīti?
Putin, jego saratnieki būtu pakarini.
Да, я в цьому не сумніваюсь. І я про це заявляв в ООН, я про це заявляв в парламентах різних країн.
Jā, es par to nešaubos. Es par to ziņoju apvienoto nāciju organizācijā, dažādu valstu parlamentos. Vienkārši es saprotu, ka šis ir hibrīdkarš, un Krievi izmanto visas iespējas un visus instrumentus, lai ietekmētu dažādas valstis. Šodien politiķi ļoti lēni pieņem šādus lēmumus. Krievijas ietekme ir ārkārtīgi liela visur. šobrīd Lielbritānijā, Vācijā, ASV, Ķīnā un tā tālāk. Kad es tiekos ar politiķiem, es viņiem stāstu reālus stāstus par bērniem, kas ar viņiem notiek. Izskaidroju, kāpēc tas notiek. Jo daudzi politiķi... Šobrīd mēs bijām Londonā ar šīm meitenēm. Viņi nesaprot, kāpēc Putins to dara, kāpēc bērns nolaupa. To visu vajag skaidrot. Tas, kas šobrīd notiek Ukrainā, atstās tādu iespaidu uz valstīm, ka viņi visi atzīs gan holodomoru, gan deportācijas, gan genocīdu. Viss būs jāpieliek punkts. Mums vajadzētu atgriezties pie prāta un baltu saukt par baltu, bet melnu par melnu. Saprotiet, Putins visiem stāsta, tas nav ne balts, ne melns. Tas ir, nu, redziet, dažādās krāsās. Nu, nevar tā, kā jūs to saucat par baltu. Jā, viņš spēlē šo spēli, bet tas, kas notiek Ukrainā, ir melns, un mums ir jāsaka, ka tas ir genocīds, un visām valstīm ir jānonāk līdz tam, visai civilizētajai pasaulē. Mēs vēršamies pie civilizētās pasaules, bet politiķi baidās. Politiķiem ir intereses, biznesam ir intereses. Sankcijas taču ir pieņemtas pret Krieviju, bet tās efektīvi nestrādā. Krievija turpina ražot ieročus, saņem izej materiālus, saņem tehnoloģijas un tā tālāk. Kāpēc? Jo pasaulē ir daudz cilvēku, kas ir gatavs tā pelnīt, un arī civilizētās valsts no tā pelna. Tie tomēr ir tādi divkosīgi standarti. Tā ir liekulība. Šī politika ir balstīta uz divkosīgiem standartiem un liekulību.
Це лицемірство. От ця політика побудована на подвійних стандартах, на лицемірстві.
Як боротися з цим?
Kā cīnīties ar šo liekulību?
Треба, в принципі, ставити людей в такі умови.
Nepieciešams cilvēkiem radīt tādus apstākļus, kuros viņiem ir jāpieņem lēmumi, kuros viņiem ir jāspēj pateikt, jā, tas ir balts un es atbalstīšu balto, vai tas ir melns un es esmu pret šo melno. Varbūt tas ir radikāli. Jā, šai ziņā esmu radikāls. Es esmu radikāls, jo, ja nogalina bērnus, tā nedrīkst notikt. Un mums, visai civilizētajai pasaulē, ir jāpasaka, ka tas nav pareizi un ir jāaptur to. Es gribu, lai tās valstis, kas šobrīd atbalsta Ukrainu, lai tās darītu to tā, lai aizsargātu mūsu bērnus un apturētu karu. Es cīnītos pretī Putinam, lai nebūtu diskusiju par to, dot vai nedot ko. Nu, klausieties, ja jūs atzīstat, ka Putins ir ļaunums, ka viņš ir atnācis mūs iznīcināt, nogalināt bērnus, nu, atvainojiet, te nav tēmas diskusijām, te ir nepieciešama rīcība.
Nu, vibašte, nu, tur nemāja tēma ir diskusija, tur treba dījati.
Kāda palīdzība šobrīd ir nepieciešama Ukrainai un Ukraiņiem?
Nu, nam patrībna pietrimka, šo vyžiti.
Mums ir nepieciešamība palīdzība izdzīvot. Pirmkārt, skatieties, kas ir vajadzīgs bērniem? Drošība. Lai pa viņiem nešautu, lai viņi varētu paēst, normāli apģērties, lai viņi varētu attīstīties. Tam nepieciešams apturēt karu. Pirmkārt, mums ir nepieciešama ekonomiska, finansiāla palīdzība Ukrainai, lai izdzīvotu. Un nepieciešama ir ieroči, lai apturētu Putinu, jo viņš ir atnācis nogalināt. Tālāk, nepieciešams atbalsts Ukrainas atjaunošanai. Šobrīd ir grūti runāt par atjaunošanu, kamēr karš turpinās. Šobrīd svarīgākais ir izdzīvot. Valstīm ir jādara viss iespējamais, lai ļautu Ukrainai izdzīvot, jo Ukraina var kļūt par spēcīgu valsti Eiropas civilizēto valsts saimē, un tā tam ir jānotiek. Ja mūs aizsargās, mēs varēsim, bet ja nē, tad Ukraina kļūs par placdarmu Eiropas iekarošanai. Putinam Ukraina ir nepieciešama vienkārši kā teritorija, no kuras viņš tālāk iekaros citas zemes. To Eiropai un visai pasaulē vajadzētu saprast. Šodien šeit Ukrainā notiek karš par Eiropu, par brīvību, par demokrātiju. Šeit Ukrainā faktiski tiek risināts globāls jautājums. Vai pasaulē būt demokrātiskām valstīm, vai mēs vienkārši ļaujam totalitāriem režīmiem darīt visu, ko viņi vēlas.
Чи ми просто даємо тоталітарним режимам робити все, що вони хочуть?
Незабаром буде друга річниця повномасштабного.
Дріз буде otrā gadsārta kopš pilna apmēra iebrukuma. Cilvēki sāk nogurt. Vai jūs jūtat, kā atbalsts mazinās?
Да, я бачу, що підтримка, ну це всі бачать, що сьогодні
Jā, es redzu, nu, visi redz, ka šodien atbalsts Ukrainai mazinās. Un mums būtu jādara viss iespējamais, lai atbalsts nemazinātos. No tā ir atkarīgs, vai Ukraina un Ukraiņi izdzīvos. Tas nav jautājums tikai par ieročiem. Tas ir vairāk jautājums par cilvēkiem Ukrainā. Vai viņi varēs pārdzīvot ziemu? Vai varēs viņi saglabāt savu veselību? Tas ir jautājums par viņu turpmāko dzīvi, jo Ukraina ir cilvēki, kas te dzīvo. Ja nosargāsim savus cilvēkus, palīdzēsim viņiem. Šobrīd simtiem tūkstoši cilvēku ir iesaistīti karā kā karavīri un katru dienu viņi mirst. Viņiem ir nepieciešama palīdzība.
Кожного дня медики, да кожного дня вони вмирають. Ну, і їм потрібна допомога.
Що би ви сказали людям?
Ко jūs pateiktu cilvēkiem, kuri ir noguruši palīdzēt ukraiņiem?
Дуже проста річ. Я завжди
Ļoti vienkārši. Es vienmēr šajā gadījumā citēju Bībeli. Kā jūs gribētu, lai pret jums izturas, tā jūs rīkojaties attiecībā pret citiem cilvēkiem. Es vēršos pie cilvēkiem un saku, ja jūs būtu šajā situācijā, kad atnāk kāds, kurš grib jūs nogalināt, ko jūs gribētu? Kā jūs gribētu, lai citi pret jums izturētos? Protams, lai aizsargātu, lai palīdzētu, lai pabarotu, lai atbalstītu. Nu, principā rīkoties šādi. Nedomāt par to, vajag vai nevajag. Vajag. Jo, ja jūs būtu tādā situācijā, jūs to ļoti gribētu. Nolieciet sevi šo cilvēku vietā, lai kādā valstī jūs nebūtu. Eiropas valstīs, ASV, Kanādā vai citur. Darīt tā, lai varētu izdzīvot Ukrainā. Mēs gribam, lai tiktu respektētas mūsu tiesības dzīvot. Mēs gribam dzīvot. Mēs gribam, lai mūsu bērni dzīvo. Mēs gribam, lai viņi ietu skolā, smaidītu un mācītos, normāli ēstu, lai viņi attīstītos, lai viņi sapņotu un sasniegtu savus sapņus.
Normāli harčuvalisja, щоб вони розвивалися, щоб вони мріяли, щоб вони досягали своїх мрій.
Indrs Prānce, Latvijas Radio Ukrainā.